në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Just nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se pavarësisë mbikëqyrur po i vjen fundi. Vojislav Koshtunica sërish kërkon ndërheqjen e qeverisë serbe për shkak të dështimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Mysafiri këtij edicioni është eksperti të drejtës ndërkombëtare Mark Ellis, i cili duke folur për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, postiera thotë:
Well, I think the opinion is
Mendoj se mendimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën në një fushë shumë specifike, dhe ajo është se tashë do të shihni një rritje dramatike të numrit të shteteve që do të njohin pavarësinë e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë nisur stërvitjet e përbashkëta ushtarake në detin e Japonisë. Ka shkuar në 19 persona të vdekur dhe 340 të plagosur numri i atyre që pësuan në festivalin e muzikës Parada Dashuris në Gjermani. Për këto dhe e zhvillime tjera me olësish në vazhdimë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi është kthyer nga vizita një javore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një konferencë për media në aeroportin e Prishtinës, Thaçi tha se ka marrë mbështetje të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ardhmen e Kosovës. Thaçi me këtë rast tha se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ishte i drejtë në përputhje me vullnetin e qytetarëve të Kosovës dhe me të drejtën ndërkombëtare. Kreu i ekzekutivit kosovar deklaroi se pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës po i vjen fundi. Raporti i korrespondentit ton në Prishtinë Arton Konushevci.
Opinioni pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ishte përgjigja më e mirë për gjithë botën për të drejtën e Kosovës, deklaroi kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me të kthyer nga vizita disa ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Këto ditë për Kosovën ishin ditë, derisa mund të themi, të arritrave historike. Dhe për këtë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për këto ditë të mëdha, për opinionin e gjykatës ndërkombëtare që ishte opinion i drejtë, ky ishte një opinion i shkëlqyer, prandaj çdo qytetar i Republikës e Kosovës duhet të ndihet mirë, duhet të ndihet krenar, duhet të ndihet me sigurt për të ardhmen e shtetit ton, për të ardhmen për të integruar në NATO dhe në bashkim evropian, por edhe për të ardhmen zhvillimore, ekonomike, por edhe për krijimin e rrethanave për përmirësimje më të mirë sociale për ta.
Thaçi falenderoi të gjithë mbështetësit e Kosovës dhe theksoi se me opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është hapur një kapitull i ri i perspektivës euroatlantike. Kryeministri Thaçi shprehu bindjen e plotë se numri i njohjeve për shtetin e Kosovës do të shtohet tash pas opinionit të GND-s.
Për Kosovën do të hapet perspektivë e re. Është hapur kapitulli i perspektivës euroatlantike, i konsolidimit dhe fuqizimit të shtetit ton. Presim edhe unifikimin e qendrimit gjitha vendeve të Bashkimit Evropian për të njohur shtetin e Kosovës, sepse opinioni i gjykatës ndërkombëtare, opinioni pozitiv i drejtë, i ka marrur edhe çdo arsye që mund të them se ka qenë edhe pa justifikueshme çdo vendi për të mos njohur pavarësinë e Kosovës.
Ndërsa sa i takon vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri Thaçi tha se ka marrë mbështetje të jashtëzakonshme nga SBA-t për të arriturat që po i bën Kosova, por siç ka pohuar ai, mbështetja e Amerikës do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Një mbështetje e jashtëzakonshme për të arriturat në Republikën e Kosovës, për reformat të cilat jemi duke i bërë, për progresin e shumë madhshëm që e kemi arritur në ndërtimin e Kosovës demokratike, shumë etnike, për avancimin e statusit politik, kuptimin e njohjeve, por dhe respektimin në plot të integritetit territorial të Republikës. Mbështetja e administratës Obama në takimin me zëvendës presidentin Biden ishte një mbështetje unike e jashtëzakonshme e që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Faqitasi në takim me zëvendës presidentin Joe Biden ka diskutuar për zhvillimet aktuale politike në Kosovë dhe rajon, për proceset e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe për përmbushjen e të gjitha standardeve demokratike nga ana institucioneve të Kosovës. Mes tjerash, kreu ekzekutivit kosovar deklaroi se pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës po i vjen fundi.
E kam theksuar edhe më herët dhe më tepër mirë që tash edhe miqt amerikanë dhe disa miqt evropian kanë shprehur në dy vitet e fundit se pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës sukses shumë po i vjen fundi dhe Kosova duhet të funksionojë si shtet sovran i pavarur me legjislacionin e vet dhe autoritetin udhëheqës të veti, në të njëjtën kohë me mbështetje ndërkombëtare.
Thashi deklaroi se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të pavarësisë së Kosovës i ka dhënë fund çdo opsioni të Serbisë për bisedime për statusin apo ndarjen eventuale të Kosovës.
Dua theksoj se ne do të kemi bashkëpunim ndërshtetëror me Serbinë, por jo dialog për çështjet tona. Bashkëpunim po, jo dialog.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Prishtinë, shefi diplomacisë kosovare Skënder Hyseni ka udhëtuar sot për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyra për informim e Ministrisë së Jashtme njofton se zoti Hyseni do të ketë disa takime me përfaqësues të përhershëm të shteteve që nuk e kanë njohur ende Republikën e Kosovës. Ministri Hyseni pritet të sqarojë dhe afirmojë mendimin këshilldhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me deklaratën e pavarësisë. Po ashtu Hyseni do të ripërsërisë kërkesën e tij për njohjen e Kosovës, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Beograd, qeveria serbisi ka bërë kërkesë parlamentit që të mblidhet në seancë jashtëzakonshme të hënën me 26 korrik. Kërkesa e kabinetit të kryeministrit lidhet me nevojën e deklarimit të ligjvënësve rreth opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Siç njofton qeveria serbisë, kuvendi pritet të diskutojë edhe për, siç thuhet, aktivitetet e ardhshme në mbrojtje të sovranitetit dhe të integritetit territorial. Sërish Beograd, kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koshtunica ka deklaruar se është plotësisht e pakuptimt që pas mendimit negativ të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Serbia të paraqesë rezolutën për Kosovën në Kombet e Bashkuara. Një gjë e tillë sipas tij do të mund të sillte humbje më të rënda dhe pasoja të paparashikueshme. Në vend se ta shtyjnë Serbinë në humbje të tjera për shkak të politikave shkatruese, zyrtarët më të lartë dhe më përgjegjës të qeverisë duhet të japin dorëheqje, ka thënë Koshtunica. Seul, Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë nisur sot stërvitjet e përbashkëta ushtarake në detin e Japonisë. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates dhe homologu i tij korean Kim Tae-jung thanë se ushtrimet shërbejnë për t'i dërguar mesazh Koresë së Veriut se sjellja e saj agresive duhet të ndalojë. Komanda e Kombeve të Bashkuara tha se stërvitjet katërditore do të përfshijnë 8000 ushtar, 20 anije dhe rreth 200 aeroplan. Korea Veriore i ka dënuar ato dhe ka kërcënuar se do të përgjigjet me armë bërthamore. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad i bëri thirrje Bashkimit Evropian të heqë dorë nga sanksionet kundër Teheranit, sepse në të kundërtën ky fundi do të reagojë me shpejtësi. Deklaratat e tij vijnë një ditë para takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku pritet të miratohen sanksionet të ashpra kundër industrive iraniane të gazit dhe të naftës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka aprovuar raundin e 4 të sanksioneve kundër Iranit më 9 qershor. Masat ndëshkuese kanë për qëllim të nxisin Teheranin që të kthehet bisedimeve në lidhje me programin e pasurimit të uraniumit. Duisburg, së paku 19 persona kanë humbur jetën dhe mbi 340 të tjerë janë plagosur në festivalin e muzikës Parada e Dashurisë në Gjermani. Autoritetet e rendit nuk kanë shpjeguar se çfarë kanë gjallur panik në mesin e të pranishmëve që kanë lënduar njëri tjetrin nga ikja rëmujshme. Alex Duben ishte i pranishëm në tunel. Ata po shkelnin njëri tjetrin duke bërë përpjekje për të dalë nga tuneli. Ishte një situatë paniku, asgjë s'lëviste përpara as prapa. Nuk mund të bëni asgjë, tha ai. Kancelaria gjermane Angela Merkel u ka shprehur ngushëllime familjeve të viktimave. Parada e dashurisë në Gjermani është një nga festivalet më të mëdhenj të muzikës techno në Evropë. Monteri, autoritetet në Meksik kanë gjetur 51 trupa gjatë dy ditëve gërmimi në një fushë në veri të qytetit Monteri. Identiteti i viktimave nuk është bërë i ditur, por hetuesit thonë se pas vrasjeve fshihen bandat e trafikut të drogës. Në fillim të vitit në Meksik është zbuluar një tjetër varë masiv me 55 kufoma në qytetin Taxco. Rreth 25.000 persona kanë humbur jetën që kur qeveria meksikane nisi ofensivën kundër kartelave të drogës në vitin 2006. Kabul, kryengritës i Taliban thonë se kanë kapur njërin nga dy ushtarët amerikan që kishin humbur në territorin e kontrolluar prej tyre, ndërsa tjetri është vrar. Zëdhënësi Zabinullah Mujahid deklaroi se udhëheqja talibane do të vendosë më vonë për fatin e ushtarit të kapur. Dy ushtarët amerikan u raportuan të humbur të premten pasi që nuk arritën të kthehen në makinën e tyre. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është Mark Ellis, ekspert i të drejtës ndërkombëtare. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zoti Ellis thotë se pas verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pritet një rritje dramatike e numrit të vendeve që do të njohin pavarësinë e Kosovës. Zoti Ellis pohon se Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nuk do ta injorojë dhe as nuk do t'i kundërvijet vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai pohon se Kosova tash duhet të fokusohet në reformat demokratike dhe të betonimi i sundimit të ligjit. Me zotin Ellis bisedoi Albana Isufi.
Zoti Ellis, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendosi se pavarësia e Kosovës nuk e ka shkelur ligjin ndërkombëtar. Për një shtet të ri si Kosova, çka nënkupton ky mendim?
Well, I think the opinion is
Mendoj se mendimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën në një fushë shumë specifike, dhe ajo është se tashë do të shihni një rritje dramatike të numrit të shteteve që do të njohin pavarësinë e Kosovës, pasi që më nuk ka pengesa ligjore për këto shtete që të njohin Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur. Kjo është më e rëndësishmja. Edhe pse pa marrë parasysh se cili do të ishte vendimi, Kosova do të vazhdonte në rrugën e saj si shtet i pavarur, por verdikti e bën më të favorshëm për shtetet tjera që ta njohin pavarësinë.
Zoti Ellis, shumë thonë se tashmë debati për statusin final ka përfunduar tërsisht, por Serbia ka thënë se nuk do ta njohë Kosovën kur. A e shihni këtë qëndrim serb si pengesë për Kosovën?
No, not at all. It is not.
Jo as pak. Është një qëndrim fatkeq, por jo që ta pengojë Kosovën që të lëviz për para si shtet i pavarur. Mendoj se një ditë Serbia do të njohë Kosovën nëse jo tashë shpresoj në të ardhmen. Por nuk është asgjë përcaktuese për Kosovën nëse Serbia nuk e nje. Faktur se një numër dhe më thënë si shteteve të reja do të njohin Kosovën dhe kjo është drejtimi në cilin duhet të lëviz Kosova.
Serbia ka thënë se tash do të luftoj në nivel politik në Asamblinë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nëse do të ketë një projekt rezolut, cilat janë shanset që ajo të miratohet apo do të ketë ndikim negativ për Kosovën?
No, I don't think it will have any negative impact.
Nuk besoj se do të ketë ndikim negativ, por mendoj se nuk ka shans që Asambleja e Përgjithshme në një mënyrë të kthejë prapa vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gjenevëja është gjykatë botërore, është gjykata kryesore e Kombeve të Bashkuara. Asambleja e Përgjithshme ka kërkuar mendimin këshilldhënës. Mendimi është dhënë dhe Asambleja e Përgjithshme nuk do ta injorojë atë vendim apo në një formë nuk do t'i kundërvijet atij vendimi. Personalisht mendoj se tashmë debati ka përfunduar dhe bashkia ndërkombëtare duhet të lëvizë përpara në përkrahin e Kosovës si shtet i pavarur.
In support of Kosovo as an independent state.
Mr. Ellis, you are Zoti Ellis, ju jeni ekspert i së drejtës ndërkombëtare, bazuar në praktikat e mëhershme për një shtet të ri si Kosova, sa gjatë duhet pritur çaj të jetë pjesë e mekanizmave botërorë si e Kombeve të Bashkuara?
Well, I think it already,
Mendoj se tashmë është pjesë e komunitetit ndërkombëtar, është njohur nga 69 shtete dhe ai numër në mënyrë dramatike do të rritet. Do të vazhdoj të gjej bashkëpunim dhe përkrahje nga institucionet ndërkombëtare. Mendoj se ky mendim i GND-s përfundon debatin për Kosovën si shtet i pavarur. Mund të kaloj pak kohë për Kosovën që të arritë të njëjtin nivel si shtetet tjera në komunitetin ndërkombëtar, por fakti është se Kosova është në atë rrugë dhe kjo nuk do të ndryshojë.
Clearly on that path, and that will not change.
And in the internal affairs. Ndërsa sa i përket çështjeve të brendshme, çfarë duhet të bëjnë institucionet kosovare pas këtij vendimi të rëndësishëm të GND-s?
I think the most important thing for Kosovo is
Mendoj se më e rëndësishmja për Kosovën është të vazhdoj të forcoj sistemin dhe strukturën e saj demokratike, të revizin nga betonimi i sundimit të ligjit dhe më e rëndësishmja duhet të siguroj se të drejtat e minoriteteve, veçanërisht të serbëve që jetojnë në Kosovë, të jenë të mbrojtura dhe të sillen për aq sa ata duan në sistemin shtetëror të Kosovës.
E çka e ndihmon Kosovën që të përparojë në planin ndërkombëtar?
Well, I think again I think it's important
është më rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar të vazhdojë ta përqafojë Kosovën, ta mbështesë atë. Nëse bashkësia ndërkombëtare e sheh Kosovën si po i përmbahet rrugës së reformave demokratike, se po mbështet sundimin e ligjit, po mbron të drejtat e minoriteteve, mendoj se këto janë gjërat që Kosova duhet të bëjë me qëllim që të vazhdojë të sigurojë mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar.
Shumë janë befasuar me mendimin e GND-s me që nuk kanë pritur që ajo të jetë kaq i drejtë për drejtë. Çfarë prisnit ju?
Unë nuk u befasova, sepse kam parë faktet, sepse Kosova vendosi që në mënyrë unilaterale të shpallë pavarësinë. Për shkak të vrasjeve që u bën atje, për shkak se Kosova mbijetoi në kohë shumë të vështira dhe faktit që unë gjithmonë e kam ndier se Kosova kishte të drejtë legale për vetëvendosje dhe të shpallë pavarësinë, gjë që dhe e bëri. Kështu që mendoj se opinioni ishte i drejtë për drejtë, por i duhur dhe tash Kosova ka përgjegjësinë që të vazhdojë në rrugën e saj drejt reformave dhe të sigurohet se ka mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar.
Intervistën me zotin Mark Ellis mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Edhe pas vendimit shumë të qartë të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, që shënoi dështim të madh të diplomacisë serbe, përfaqësuesit e saj në Beograd thanë se nuk do të heqin dorë nga qëllimet e mëhershme. Kjo do të thotë se do të dërgojnë 50 emisarë në vende të ndryshme në përpjekje për të pamundësuar njohjet e reja për Kosovën dhe për të siguruar shumicën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për miratim të një rezolute me të cilën do të kërkoheshin bisedime për statusin e Kosovës. Por në Beograd ka edhe zëra që thonë se politika e deritashme e Tadiçit dhe Jeremiçit për Kosovën ka dështuar dhe se dikush duhet të bartë përgjegjësinë për këtë. Kronika në vijim sjell qëndrimet e dy analistëve serb në këtë temë. Çfarë do duhej bërë qeveria serbe pas disfatës diplomatike të përjetuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë? Vladimir Gligorov nga Instituti i Vienës për studime ekonomike thotë: Objektivisht do të ishte më së miri nëse qeveria, përkatësisht presidenti Dadić, do të ishin në gjendje që në këtë çast të ndryshonin ekipin e politikës jashtme para së gjithash ministrin e punëve të jashtme, thotë Gligorov. Ngjashëm mendon edhe Vladimir Pavićević nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd.
Otvori rasprava o odgovornosti nosilaca.
Ky është rast i mirë që të hapet çështja përgjegjësisë së bardhësve të politikës së dështuar. Tash 18 muaj kemi qenë të bombarduar me informata për sukseset e mëdha të diplomacisë sonë dhe veçanërisht për faktin që kishin arritur që çështjen e Kosovës ta bartnin nga terreni politik në atë juridik. GND-ja dëshmoi se si rezultat i kësaj politike, tash edhe në planin juridik kjo politikë nuk solli asnjë sukses, thot Vladimir Pavićević. Gligorov dhe Pavićević angazhohen për ndryshimet të politikës, por ç'do të thotë kjo? A do të thotë kjo njohje e pavarësisë së Kosovës? Vladimir Gligorov përgjigjet.
Po ka krajni ishkot to e to, ali to ne mora të bude prvi korak.
Si epilog i fundit, po. Njohja e pavarësisë së Kosovës nuk do të ishte hap i parë, por si rezultat përfundimtar i normalizimit të marrëdhënieve Beograd-Prishtinë, do të duhej të pasonte njohja reciproke, pohon Vladimir Gligorov. Çfarë thot bashkëbiseduesi tjetër Vladimir Pavićević në këtë temë?
Kosovsko pitanje treba izmestiti sa ove liste prioriteta.
Çështjen e Kosovës duhet hequr nga lista e prioriteteve. Duhet bartur në nivelin e zgjidhjes së çështjeve praktike që kanë të bëjnë me jetën e njerëzve në Kosovë. Politikën e jashtme të Serbisë duhet transformuar drejt realizimit të qëllimeve parësore siç janë Bashkimi Evropian, integrimet euroatlantike dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, konsideron Vladimir Pavićević. Të pyetur nëse pushteti tashmë në Beograd mund të heqë dorë nga retorika deritashme për Kosovën dhe të pajtohet për normalizim të raporteve me Kosovën,
pa vën në rrezik legitimitetin e vet, Gligorov pohon.
Ja lično mislim da je javnosti da je narodu Srbiji pametni.
Personalisht mendoj se opinioni dhe populli në Serbi janë më të mençur se sa politikanët dhe se ata do ta mbështetnin një gjë të tillë, pohon Gligorov, ndërsa Pavićević thekson.
Moj utisak da je građanima zapravo dosta svega, da njih ne
kam bindjen se qytetarët nuk i intereson kjo realitet paralel. Në Mitrovic kanë hequr dorë nga mitingu. Mendoj se porosia është e qartë. Duhen ndryshime, konkludon Vladimir Pavićević. Si do të manifestohen arrestimet e fundit në Kosovë që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit në raport me investimet e jashtme? Ekspertët pohojnë se kjo është shpat me dy tehe, por marrë në tërsi, ato do të inkurajojnë investuesit e huaj për të sjellur më shumë investime në Kosovë. Kronik në këtë temë ka përgatitur Ljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku, arrestimet e fundit e quan thik me dy tehe, ai thotë se në njërën anë japin një sinjal se në Kosovë ka ekzistuar korrupsioni dhe në anën tjetër e mira e këtyre arrestimeve është se po përmirësohet ambienti ekonomik në Kosovë.
Pa marrë parasysh këtë, për një investitor të huaj privat, e cili e shoh Kosovën si një treg, pjesë një tregu rajonal, kontesti ligjor, aspektet ligjor të vendit dhe qendrueshmëria ligjore së sigurisë investimeve të tjera janë kyçe. Prandaj qeveria duhet, së gjitha institucionet tjera ligjore duhet sigurojnë atë një ambient sa më të përshtatshëm.
Ndryshën e ulumtimet e shumta të bëra nga organizata vendore dhe ndërkombëtare ishte theksuar se niveli i lartë i korrupsionit në institucionet kosovare dhe në administratën publike ka ndikuar që të ulë dukshëm interesimi investitorëve të huaj që kapitalin e tyre ta sjellin në Kosovë. Në këto raporte thuhet se për masa shqetësuese të korrupsionit përfundimisht dëmtojnë gjasa që Kosova të vlerësohet vend potencial dhe atraktiv për zhvillimin e biznesit. Udhëheqës i Institutit për Ulumtime dhe Analizat të Politikave Ekonomike Isa Mulaj, arrestimet e bëra nga Euleksi ndaj personave zyrtar të dyshuar për korrupsion i konsideron si përpjekje të efektshme. Ai thotë se pas pastrimit të vendit nga këto dukuri negative do të ketë ardhje të mjaftueshme të investitorëve të huaj.
Qoftë mund të supozohet se do të rrjedhin me shumë investimet e huaja prej këtij momenti e tutje dhe kjo duket se është drejt për drejt e ndërlidhur me përpjekjet që është duke i bërë Euleksi dhe institucionet e Kosovës në luftimin e krimit të organizuar.
Investimet e huaja në Kosovë gjatë kësaj dekade e konkretisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës janë konsideruar si një ndërmundësi të vetme për zhvillimin ekonomik. Ndërkohë qeveria e Kosovës vazhdimisht kishte potencuar se ka një përkushtim të madh në krijimin e një ambienti të favorshëm për tërheqjen e investimeve të huaja. Lidhur me këto investime direkte të huaja, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se institucionet e Kosovës duhet pasur një strategji për orientimin e tyre. Eksperti ekonomist Lumir Abdixhiku thekson se ka mjaft fusha se ku do të duhet të investoheshin ato mjete.
Por Kosovën është shumë e rëndësishme që gjitha investimet bëhen në sektorin e prodhimit. Ne kemi një sektor prodhimit mjaftu në Kosovë. Realisht nuk prodhojmë asgjë. Prodhojmë shumë pak në krahasim me ato çfarë ne blejmë nga aftrizhet e huaja. Edhe nëse shikojmë një aspekt pak më makroekonomik, atë prodhimi kishme qenë një përfitim më i madh ekonomik për Kosovën.
Ndërsa eksperti tjetër i ekonomist Isa Mulaj mendon se Kosova duhet të fokusohet në sektorët të cilët sjellin zhvillim dhe rritje ekonomike.
Sektori i bujqësisë, zhvillimit rural dhe turizmit. Këto njëherësh janë edhe sektor me perspektivë në Kosovë, me qenë se janë sektor që absorbojnë numër më të madh të punëtorëve, pra janë sektor me punë intenzive. Dhe kjo do të jetë e mirë pashtu edhe për situatën e përgjithshme ekonomike dhe sociale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambyllës pjesës tematike një kronikë nga Tirana.
Atje pos tensioneve politike nuk ka konsenzus as rreth faktit nëse vendi është duke përjetuar rritja apo krizë ekonomike. Zyrtarët qeveritarë thonë se Shqipëria është duke regjistruar rritje, ndërsa opozita thonë se vendi është duke kaluar nëpër një krizë ekonomike që mund të përketësohet nëse nuk ndërmerren masa adekuate. Materiali përgatitur nga korrespondente jonë në Tiranë Menada Zeimi.
Ish-ministri i Financave Arben Malaj thotë se qeveria duhet paraqes një këndvështrim më realist mbi situatën, nisur dhe nga zhvillimet as pak pozitive të ekonomisë.
Niveli i lartë i deficitit, risku një borxhi të lartë, risku një kosto të borxhit në rritje, pamundësia e qeverisë për të marrë eurobondin, rritja e kostos së parasë në ekonominë shqiptare, rritja e mospagesave të buxhetit për kompanitë private, të cilat pasaj kanë rritur kreditet këqija. Për gjithë këta faktor, ne kishim shpresuar që majoranca, më shumë se sa të justifikon vetvete me një optimizëm të tepruar, të paraqiste një këndvështrim më realist.
Majoranca thotë se vendi nuk është në krizë ekonomike. Sherefedin Shehu, ish zëvendës ministri i financave, deputet i Partisë Demokratike, referohet dhe deklaratave të institucioneve ndërkombëtare.
Ne kemi edhe publikimet zyrtare, jo vetëm të Institutit të Statistikës, por dhe të shumë institucioneve të tjera që nuk janë institucione qeveritare që konfirmojnë që ka rritje ekonomike. Unë duhet të citoj edhe shefin e misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar që e tha në mënyrë të drejtpërdrejtë që Shqipëria nuk është në krizë.
Malaj i shton argumentimit të tij dhe një tjetër fakt, atë të marrjes nga qeveria të një kredie prej 3.2 miliardë eurosh, çfarë sipas tij tingëllon paradoks në një kohë kur qeveria vendoset ul shpenzimet me 25%. Kjo shënoi sipas tij dhe një trend të rritjes së borxhit.
Kriza nuk mund të kalohet me rritje deficiti, nuk mund të kalohet me rritje borxhi. Lidhur me 3.2 miliardë, unë me shumë përgjegjësi deklaroj që e para, kjo deklaratë nuk është reale. E dyta, kjo shumë nuk është e mundshme të thithet për një periudhë 3-vjeçare dhe treta, edhe sikur të jetë e mundshme, kjo shumë është e dëmshme. Pasi kredia 3.2 miliardë që kryeminist deklaron se po e merr nga sot dhe në vazhdim për një periudhë 3-vjeçare, nuk është e ardhur, është burim financimi deficiti.
Shehu thotë se kredia e marrë është me terma të butë dhe se politika e ndjekur aktualisht nga qeveria shkon drejt reduktimit të borxhit.
3.2 miliardë që nuk është kredi që do merret sot apo sot 2 vjet. 3 miliardë është kredi që është marrë në 2007, në 2008, në 2009, do merret në 2010 dhe do vazhdit merret paktën edhe për 2-3 vjet. Kjo kredi është kredi grant, sepse e para kosto është shumë e ulët, e dyta është vlera në kohë e paras. Kështu që në këtë kuptim kjo kredi është shumë e butë. Këtë vit kemi një rishikim të buxhetit duke ulur nivelin e huamarrjes nga 4% në 3%, kështu që në këtë kontekst unë do të thoja që ne po zbatojmë standardet dhe praktikat më të mira të menaxhimit financave publike.
Opozita e cila ka shpërsuar tone duke akuzuar qeverinë se po fshet vërtetën edhe mbi nivelin e deficitit buxhetor, thotë se vendi rrezikon një situatë ngjashme me atë të Greqisë. Situatë që sipas Malajt u favorizua nga manipulimi treguesve ekonomik, që sollën dhe humbjen e kredibilitetit të Greqisë në tregjet ndërkombëtare.
Nuk mund të them profesionalisht që Shqipëria ndodhet në situatën e Greqisë, por mund të rideklaroj profesionalisht që nëse nuk e vëmë nën kontroll deficitin buxhetor, sa më shpejt që jetë mundur, nëse nuk marrim reforma të plota në ekonomi që e lirojnë frymën e ekonomisë, nëse qeveria mendon se hezitimin e biznesit për të investuar do ta kompensojë me rritjen e deficitit, në mënyrë sigurt ne jemi prekur nga e njëjta sëmundje dhe rrezikojmë të kemi të njëjtat pasoja.
Por deputeti demokrat thos se ajo çfarë ndodhi me Greqinë asnjë mund të mendohet të ndodhë në Shqipëri. Ja si e mbron ai këtë logjik.
Së pari, atje kishte rënje ekonomike, këtu ka rritje ekonomike. Së dyti, atje ka krizë të financimit të deficitit buxhetor. Ne vetëm me rritjen e depozitave të brendshme ne kemi të garantuar atë nivel për financimin e deficitit buxhetor. Ajo që është më e rëndësishme pastaj është vetë situata e borxhit. Në Shqipëri pra është 59%, atje është 115%. Do të përmend edhe një argument pse nuk mund të ndodhë situata greke, për arsye sepse qeveria megjithse ka një situatë relativisht të qëndrueshme, ne shikojmë që po merr edhe masa për kufizimin e deficitit buxhetor.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thot se pavarësisë mbikëqyrur po i vjen fundi. Vojislav Koshtonica sërish kërkon dorëheqjen e pushtetit serb për shkak të dështimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Mysafiri këtij edicioni ishte eksperti të drejtës ndërkombëtare Mark Ellis, i cili duke folur për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë postira shta.
Well, I think the opinion is
Mendoj se mendimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën në një fushë shumë specifike, dhe ajo është se tash do të shihni një rritje dramatike të numrit të shteteve që do të njohin pavarësinë e Kosovës.
Shtetet e Bashkuara dhe Koreja e Jugut kanë nisur stërvitjet e përbashkëta ushtarake në detin e Japonisë. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melja Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.